Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama do 14 sati i 30 minuta. Utorak, 4. februar, u vestima dana. Grenel novoj vladi Kosova. Očekujemo da takse na srpsku robu budu ukinute odmah. Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera. Molitva lidera četiri verske zajednice za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. U Ajovi početak nadmetanja za predsjedničkog kandidata demokrata. U podne i uveče temperatura u naglom i osetnom padu uz kišu i vetar. A u nastavku emisije poslušajte još. Ivo Vajgla, nekadašnji evropski izvestilac za Crnu Goru i današnju Severnu Makedoniju, za Radio Slobodna Evropa o predstojećim izborima u Srbiji kaže.
Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković zatražio i dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za uspeh na prvenstvu Evrope, poznati fudbalski trener Brano Miločić za naš radio kaže.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz radio Slobodna Evropa. Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, danas je pozvao novu vladu Kosova da ukine kaznene tarife na srpsku robu koje su blokirale pregovore Kosova i Srbije. Grenell, koji je američki ambasador u Nemačkoj, rekao je: "Očekujemo da takse budu odmah ukinute. Jasno smo poručili svim liderima kosovskih stranaka da je ukidanje tarifa u najboljem interesu Kosova i njegove ekonomije, kao i želje da se privuku nove kompanije", saopštio je Grenell u pisanoj poruci agenciji Associated Press. Ne postoji alternativa brzom nastavku pregovora o normalizaciji Beograda i Prištine, poručuje visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borel u saopštenju u kojem je zvanično pozdravio imenovanje nove vlade Kosova, izabrane juče 3. februara. Borel je podsjetio na obavezu obe strane i Beograda i Prištine prema dijalogu i podvukao da se nada nastavku tog procesa. Trenutni status quo je nepodnošljiv. Ne postoji alternativa brzom nastavku pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, naglasio je šef evropske diplomatije Josep Borel u izdatom saopštenju. Albin Kurti zvanično je preuzeo dužnost premijera danas, nakon što je Skupština Kosova dan ranije izglasala novu kosovsku vladu. Priština i Amra Zajneli.
Ceremonija primopredaje dužnosti počela intoniranjem himne Kosova i dočekom novog premijera uz državne počasti i svečanu gardu bezbednosnih snaga Kosova ispred zgrade vlade. Primopredaju dužnosti izvršio je bivši prvi zamenik premijera Bedžet Pacoli, budući da je bivši premijer Ramuša Radinej van Kosova. Odmah po preuzimanju dužnosti zakazano je i prvo ceremonijalno zasedanje nove vlade Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti čestito je svom kabinetu na odgovornosti koji su preuzeli i kazao da njegov kabinet pripada građanima i da će se raditi u njihovo ime za njih, dok njihova energija i entuzijazam mora biti motor rada vlade. Prvi 100 dana biće ispunjeni maksimalnim angažovanjem i zalaganjem. Stolice imamo, ali sam ubeđen da ćemo više biti na nogama zbog posla koji je pred nama. Naš program vladavine je ambiciozan, isto koliko su i očekivanja građana, kazuje Kurti na prvoj svečanoj sednici nove vlade Kosova.
Svite gjithë poplet tashmë janë tek kabinet qeverisës.
Oči naroda su sada uprte u ovaj kabinet, odnosno u svakog od nas. Dobro bi bilo da svi mi napamet naučimo program zajedničkog sporazuma, jer s njime ćemo se buditi i spavati. Budimo obični i pravični, onako kako su i građani. Ministar poljoprivrede treba više da provede vreme sa farmerima nego u svojoj kancelariji, a ministar zdravlja više vremena treba da provede sa lekarima i pacijentima. Dakle, da ne sedu po teljama i da ne naređuju odozgo, već da se iđu dole što bliže građanima, jer je tu naša istina i tu se ogleda naša politika, kazao je Kurti. On je dodao da su u parlamentu partije politički klubovi, dok će kabinet vlade raditi kao tim. U ovoj vladi neće biti pokreta samoopredeljenje Demokratskog saveza Kosova, Srpske liste ili Nove demokratske stranke. Bićemo vlada Republike Kosova koja će raditi zajedno za zajedničko dobro. U tom smislu moja vrata su otvorena svakog dana, svakog sata i svake minute. Ovo je jedinstvena šansa za svakog od nas da pokažemo naše sposobnosti, veštine i posvećenost, zaključuje Kurti. Inače, iz vlade Kosova saopštili su da je na Kurtijevoj današnjoj agendi poseta memorialnom kompleksu Adem Jašari u Prekazu, a nakon toga će prisustvovati Memorialnoj akademiji u Južnoj Mitrovici povodom masakra 3. i 4. februara 2000. kada je na Severu Mitrovicu ubijeno 10 građana albanske nacionalnosti. Nova vlada Kosova formirana je na osnovu sporazuma o zajedničkoj koaliciji između Pokreta samopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, broj 15 ministarstva. Pokret samopredeljenja i Demokratski savez vode po 6 ministarstva, dva su pripala Srpskoj listija jedno bošnjačkoj zajednici. Žene su na čelu 5 ministarstava. Za vladu Kurtija glasalo je 66 poslanika, 10 je bilo uzdržano. Poslanici opozicije napustili su salu uoči glasanja. Odmah nakon izglasavanja vlade na novoj vanrednoj sednici izabrana je Vjosa Osmani Sadriju iz Demokratskog saveza za predsjednicu te institucije. Do njenog izbora je došlo nakon što je Gljauko Njupca iz Pokreta samopredeljenje prešao sa pozicije predsjednika Skupštine u izvršnu vlast, što je zapravo i omogućilo sklapanje sporazuma o zajedničkoj vladi sa Demokratskim savezom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A poslanici Skupštine Srbije raspravljaće u četvrtak o izmenama zakona o izboru narodnih poslanika koji je podnela vladajuća Srpska napredna stranka. Ovim izmenama predviđa se smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Tako je umjesto rada na poboljšanju izbornih uslova u prvi plan stavljena promjena izbornih pravila. A koliko su ispunjeni uslovi za fer i slobodne izbore koji su zakazani za 26. april? U sadašnjoj situaciji nema uslova za demokratske izbore u Srbiji, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivo Vajgl, doskorašnji član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju.
Izbori u Srbiji u sadašnjim uslovima, u sadašnjem stanju demokrature u Srbiji ne mogu da budu demokratski. Oni mogu da budu samo potvrda vlasti u njenoj autoritarnosti i potvrda toga da zapravo vlast u Srbiji nema nikakvo razumevanje demokratije i da zapravo misli da će na svakim izborima, kad god se one desili, samo potvrditi taj svoj monopol vlasti.
Glavni izborni uslovi bi trebalo da budu slobodno glasanje, bez pritisaka, sloboda medija. Da li su sastanci i dolazak predstavnika Evropske unije, odnosno europarlamentarci, šta oni mogu da učine i kakav je efekat tih sastanaka?
Ti sastanci nisu imali nikakav efekat, jer i pored najboljih želja mojih bivših kolega u Evropskom parlamentu, u Srbiji ne postoji iskrena želja da se s takvim razgovorima dođe do nekakvog rezultata, jer vlast se osjeća toliko sigurnom da uopće nije spremna na konfrontaciju sa opozicijom i sa njenim argumentima. Mediji u Srbiji izgledaju mi katastrofalno i danas je Srbija na nivou nekih prosječnih diktatura. Ja mislim da bi trebala Evropa da se mnogo aktivnije postavi prema nedemokratiji u Srbiji, prema izrugivanju demokratskim normama. Nažalost, dolaze visoki predstavnici Evropske unije u Beograd i visoki državnici raznih država članica Evropske unije, pa oni kad posete parlament, oni sprave se kao da ne vide da su klupe opozicije prazne, kao da je to neki pravi parlament, a u stvari to nije parlament, to je tribina autoritarne vlasti države koja po tome naravno nikako ne bi smjela da bude kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kaže Ivo Vajgl, Skupština Srbije umeđu vremeno je usvojila 4 zakona koji ograničavaju funkcionersku kampanju i upotrebu javnih resursa u izbornim procesima. U međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima, koji je vođen uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta, dogovoren je izbor 5 novih članova regulatornog tela za elektronske medije, unapređenje rada regulatornih tela koje učestvuju u izbornom procesu, te jednak pristup javnim emiterima, očekivanja su evropskih parlamentara koji su najavili da će pratiti implementaciju dogovorenog. Dve ključne stvari, mediji i funkcionerska kampanja, pitanja nedovoljno su rešeni, stavije crte. Nevladine organizacije, čiji su predstavnici učestvovali u međustranačkom dijalogu. To za Radio Slobodna Evropa, kaže Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora crte.
Nije rešeno pitanje medija, odnosno reprezentativnosti i prisustva svih relevantnih aktera u medijskoj sferi i pod broj dva vrste zloupotreba koje se ponavljaju iz izborni ciklus u izborni ciklus. Tu pre svega mislim na zloupotrebu javnih resursa i funkcionersku kampanju. Jeste došlo do određenih zakonskih unapređenja, ali ne u dovoljnoj meri. Mi i dalje nemamo apsolutnu zabranu funkcionerske kampanje. Tako da se ukupno uzev možemo reći da izborni uslovi jesu po usvojenim izmenama i dopunama zakona nešto bolji, ali jako teško možemo reći da je sada sve u redu i da nema sumnje da ćemo imati fer i slobodne izbore.
Kaže Pavle Dimitrijević, zamenik programskog direktora CRTE. Komesar za proširenje, Oliver Varhelje, dolazi u Beogradu u četvrtak 6. februara sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i šeficom delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanjom Fajon. Kao najveće probleme o kojima će razgovarati, Bilčik je naveo korupciju, pravosuđe i slobodu medija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Grenel novoj vladi Kosova. Očekujemo da takse na srpsku robu budu ukinute odmah. Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Molitva lidera četiri verske zajednice za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. U Ajovi početak nadmetanja za predsjedničkog kandidata demokrata. Posle podne i uveče temperatura u naglom i osetnom padu, s kišu i vetar. Ostanite sa nama i nadalje i poslušajte. Svaka četvrta ili peta osoba, odnosno između 20 i 25% populacije Srbije, povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Klinički farmakolog tog fakulteta, dr. Janko Samarčić.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Ali pre toga blok vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbor američkih demokrata za predsjedničkog kandidata obeležio je haotičan start u Ajovi. Rezultati naime satima kasne zbog tehničkih problema i partijski zvaničnici proveravaju nedoslednosti prilikom prvobitnog prebrojavanja. Koga da pobedi u ovoj saveznoj državi, taj uspjeh će biti umanjen zbog sumnja u legitimnost postupka. Izborni štab Donalda Trumpa se naslađuje zbog problema s kojima se suočavaju demokrate. Zbog ove situacije mnogi se prisjećaju slučaja iz 2016. kada su ruski hakeri provalili u elektronsku poštu njihove kandidatkinje za predsjednicu Hillary Clinton. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Demokratska stranka je saopštila da se kasni u dostavljanju rezultata i da očekuje da će brojevi stići tokom dana, što je izazvalo frustraciju među timovima demokratskih kandidata i kritike republikanaca. Demokratska stranka započela je u ponedeljak višemesečne unutarstranačke izbore na kojima će biti izabran njen predsjednički kandidat, koji će se suprotstaviti predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu na izborima 3. novembra. Iako rezultati još nisu objavljeni, nekoliko kandidata tvrde da su u vojstvu. Senator iz Vermonta Bernie Sanders navodi da je pobedio u Ajovi, pozivajući se na podatke svog izbornog štaba prema kojima je ispred Pita Buttigieg-a. Međutim, bivši gradonačelnik South Benda u Indijani tvrdi da je on najbolje prošao.
Kakva noć, jer je neverovatna nada postala neosporna realnost. Ajova šokirala si državu, jer po svim pokazateljima idemo kao pobednici u New Hampshire.
By all indications, we are going on to New Hampshire victorious.
Izbori u ovoj saveznoj državi bit će održani 11. februara. Međutim, izvor iz Butidžidžovog izbornog štaba je kazao za Reuters da će ovakva situacija definitivno delegitimisati pobjedu kogod da je u pitanju. Menadžer Trumpove izborne kampanje Brad Parscale je izjavio da se demokrate, kako je istakao, krčkaju u neredu kokusa koji su sami stvorili sa najhaotičnijom situacijom istoriji, dodajući da je prirodno da ljudi sumnjaju u pravičnost procesa. Najstariji Trumpov sin Donald Jr. napisao na Twitteru da je sadašnji haos u Iowi zapravo namešten. No, kako javlja BBC, nema naznaka da je zastoj u objavljivanju rezultata izazvan bilo čime drugim osim ljudskom ili tehničkom greškom. Međutim, i republikanci su se prethodno suočavali sa problemima u Iowi. Tako je Mitt Romney proglašen za pobednik u ovoj državi 2012. da bi republikanska partija dve nedelje kasnije saopštila da je zapravo najviše glasova osvojio Rick Santorum. Republikanci su također u ponedjeljak imali kokuse u Iowi, na kojima je, kako se i predviđalo, Donald Trump ubedljivo pobedio dva malo poznata takmaca, osvojivši 90% glasova. Rukovodstvo demokratske stranke je posljednjih dana brinulo da bi Bernie Sanders mogao da osvoji najviše glasova u Iowi, što su sugerisale istraživanja javnog mnjenja. Međutim, sada se suočavaju sa još gorim ishodom. Naime, više od tri godine nakon što su ruski hakeri upali u servere demokratske stranke u nastojanju da spreče izbor Hillary Clinton, situaciju u Iowi ozbiljno dovodi u pitanje njeno nastojanje da se obezbedi od sličnih propusta kao 2016. Naime, propust u Iowi će postaći mnoštvo teorija zavera, tako da će različite sumnje pratiti nastavak primarnih izbora za predsjedničkog kandidata demokrata sve do završne konvencije u julu. Prema istraživanjima javnog mnijenja, među 11 preostalih pretendenata glavni favoriti su Bernie Sanders i Joe Biden.
Južnoafrički sud izdao je nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Jacoba Zuma jer se nije pojavio na suđenju u slučaju korupcije. Zuma se nije pojavio na sudu jer je navodno bolestan, preneo Južnoafrički sud. U izveštaju se kaže da se nalazi na Kubi zbog lečenja, međutim nisu navedeni detalji o njegovom zdravstvenom stanju. Sud je krajem prošle godine odbacio Zumin pokušaj ulaganja žalbe na presudu kojom je otvoren put da on bude krivično gonjen. Bivši predsjednik optužen je da je primio mito od francuskog proizvođača oružja Thales preko svog bivšeg savjetnika za financije koji je 2005. osuđen za prevaru i korupciju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izbori u Republici Irskoj zakazani za 8. februar mogli bi doneti promjene s obzirom na to da posljednje istraživanja javnog mnenja ukazuju da su glasači nezadovoljni politikom koja je u velikoj meri desničarska, te da su, naročito mlađe generacije, sve više naklonjene levičarskom Sinn Féinu, što je bilo nezamislivo pre samo 10 godina, jer je ta stranka često nazivana političkom podružnicom IRE, pišu svetski mediji. U posljednjoj nedjelji pre opštih izbora u Republici Irskoj ankete javnog mnenja pokazuju da nijedna stranka nema većinu, te da je moguće da nakon glasanja 8. februara slede složeni koalicioni pregovori, stoga je neizvesno ko bi mogao biti sljedeći premijer, piše BBC. Sadašnji premijer Leo Varadkar i njegova stranka Fine Gael bori se za treći uzastopni mandat u vladi. Njegov glavni suparnik za mesto premijera je Michael Martin, vođa stranke Fianna Fáil. Ali ankete sugerišu da je tokom kampanje povećana podrška Sinn Féinu na čelu s Mary Lou MacDonald, koja na izbore izlazi kao treća stranka po veličini. Priča o izbornom skoku Sinn Féina započela je globalnom financijskom krizom koja je srušila irsku ekonomiju 2008. To je, ističe Politico, stvorilo uslove da se Sinn Féin odmakne od imidža stranke koja ima samo jedan cilj – jedinstvo Irske. Tokom međunarodnog programa spasavanja koji je zahtevao povećanja poreza i smanjenja potrošnje, Sinn Féin se pozicionisao kao stranka protiv štednje, slična evropskim levim strankama poput španskog Podemosa i grčke Sirize. Također, dodaje Politico, progresivan imidž Sinn Féina je kultivisan kampanjama u korist irskih referenduma za legalizaciju istopolnih brakova 2015. i abortusa 2018. godine. Ta vidljivost joj je pomogla da stekne popularnost među mlađom generacijom birača koja je podržavala reforme. Što se tiče ekonomske politike, dodaje Politico, Sinn Féin je uspješno suzbio gnev protiv aktuelne vlade zbog neuspeha u suzbijanju stambene krize koja je uzrokovala oštru međugeneracijsku nejednakost i zabeležila pojavu beskućništva. Vladajuća stranka Fine Gael se smatra odgovornom za nedostatak kapaciteta u bolnicama, saobraćaju i infrastrukturi, kako bi se Irska nosila s rastućim brojem stanovništva i najbrže rastućom ekonomijom u Evropskoj uniji. Učinak Sinn Féina mogao bi biti prava priča o predstojećim irskim izborima, jer sugeriše da bi stvarna promjena mogla biti u rukama mlađih glasača, zaključuje Agnew u svom komentaru za Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se u region. Molitve u sedištu jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine predvodili su Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović, kardinal Vinko Puljić, Jerej Nemanja Đurejinović i Hazan jevrejske opštine Sarajevo Igor Pension Kožeme Amjaken. Radi se o tome da su vođe četiri tradicionalne religije u Bosni i Hercegovini u Sarajevu zajedno se pomolili za sve žrtve proteklog rata i prisustvovali potpisivanju novog ugovora Međureligijskog veća i USAID-a, kojim se podržavaju aktivnosti u borbi protiv netolerancije i mržnje. Posle zajedničke molitve, predsjednik jevrejske zajednice u zemlji i predsjedavajući Skupštine Međureligijskog veća BiH Jakob Finci i zamjenica glavnog direktora USAID-a Bonnie Glick potpisali su novi ugovor. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i američki ambasador u Bosni i Hercegovini Eric Nelson, direktorka USAID-a Nancy Eslick, članovi američke delegacije iz Vašingtona i mnogi članovi religijskih zajednica i Međunarodnog religijskog veća Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poseta trenera vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimira Gojkovića mitropolitu Amfilohiju, koji je čestitao osvajanje bronzane medalje crnogorskim vaterpolistima na Evropskom prvenstvu, kao i reči Gojkovića da Amfilohijev blagoslov mnogo znači i njemu i čitavoj reprezentaciji, bila je u fokusu podgoričkih medija. Usledio je odgovor ministra sporta Nikole Janovića, koji je izrekao kritike na račun Gojkovića. Da li sport sme biti predmet manipulacija, ma od koga one dolazile, države, partije ili crkve? Pitanje na koje je odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Držite se blagoslova i podrške države, jer jedino ona pripada svima u reprezentaciji, kao što reprezentacija pripada njoj. To je ministar sporta Nikola Janović na tweet nalogu ministarstva poručio selektoru vaterpolo reprezentacije Vladimiru Gojkoviću, a povodom njegove posjete mitropolitu u Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju u Cetinskom manastiru. Tada mu je Amfilohije uručio ikonu Svete Bogorodice Filerimske, čestitao čitavoj reprezentaciji koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru. U saopštenju mitropolije dodaje se i da je Gojković tom prilikom u ime reprezentacije zahvalio na časti i ukazanoj pažnji i naglasio kako mu podrška i blagoslov crkve mnogo znači, kao i cijeloj reprezentaciji. Ministar sporta Nikola Janović prebacio je Vladimiru Gojkoviću i što je primio crkveno odlikovanje, dodajući kako ne razumije kontekst crkvenih odlikovanja, posebno ne u kolektivnim sportovima. Koliko je crnogorski sport podložan manipulacijama i uticajima sa strane, ma od koga dolazili, pitali smo Brana Milačića, poznatog fudbalskog trenera i komentatora prilika u crnogorskom sportu. On najprije primjećuje kako je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na pokušaje zloupotreba.
Da li će od sad pa u buduće biti, ja to ne znam, jer ovo se sve nešto pogoršava. Činjenica da je na čelu klubova bilo najviše ljudi iz vlasti, ali to je tako prirodno bilo jer klubovi nisu privatizovani i jednostavno sredstva su najbolje oni mogli ostvarivati. Ta slika se mijenja, novi zakon je ovako dosta jasan po tom pitanju, tako da ne plašim se sportu tome. To pojedinac napravi, to je nešto drugo.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije zatražio i dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za uspjeh crnogorskih vaterpolista na prvenstvo Evrope, Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže kako za to nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvaja osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga, ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetica kako zloupotrebljava.
Sa druge strane, Brana Milačića pitali smo za mišljenje o proslavi koja je povodom osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu od strane crnogorskih vaterpolista održana na centralnom Podgoričkom trgu, a čemu su u prvim redovima prisustvovali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, službenici državne i lokalne administracije i funkcioneri vladajuće partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi. To je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Nas pred kraj emisije ponovo u Srbiji, svaka četvrta ili peta osoba, odnosno između 20 i 25% populacije Srbije, povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenje radi, u zemljama Severne Evrope taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno poboljšati kontrolu prometa ovih lekova, čija zloupotreba može biti opasna, ali i podići svijest o tome da se njihovim korišćenjem problemi neće rešiti. Više u priči Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić, pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija u kojoj treba najviše raditi, na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog abstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čovjeka.
Uzroci visoke potrošnje sedativa, prema rečima dr. Janka Samardžića, leže u nepovoljnoj društvenoj klimi, za koju kaže da i dalje dominira i u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.
Takva situacija posebno pogađa one zemlje koje su prošle bolnu tranziciju, koje su imale ratne sukobe u prethodnim decenijama, nažalost to su sve zemlje bivše Jugoslavije.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano. Smatramo da ovo je terapija koja zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Evo nas pred samim krajem emisije kada se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Grenel novoj vladi Kosova: očekujemo da takse na srpsku robu budu ukinute odmah. Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Molitva lidera četiri verske zajednice za sve žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Uja Ajovi početak nadmetanja za predsjedničkog kandidata demokrata. Posle podne i uveče temperatura u naglom i osetnom padu uz kišu i veter, pašće temperatura na 5 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.